Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Добрый у самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская да и Дзянис Дзюба. Тягом ближайшей годины обмеркуем все самое цікавое, что отбылося у пятницу, якось 9 вересня. И сярод наших сегодняшних темов, сябры, перамоваў не будет.
Мы сегодня не приспускаем там наши партийные штандарты, мы не смуткуем.
Як молодежь нарыхтуется до дажынок?
Вообще красота. Довольны городом.
Тешиться и плакать. Змены у наличивания стипендий.
Мы еще не видели документов. Честно говоря, мы не получили. Поэтому будет ли это с 1 октября или с 1 ноября, или когда это будет, и каков порядок расчета, честно говоря, я вам это сказать не могу.
Усё гэта таксама чарговая порцыя прааналізаваных рассакрэчаных дыпламатычных перапісак з Вікілікс у нашай сённяшняй праграме «Еўразум», якая распачнецца традыцыйна выпускам свежых навінаў ад Вольгі Міцкевіч. Пад круглы стол, за якім сядзець, ён акурат і не збіраецца. Сябры Александра Лукашэнка сёння абсолютна па чыстай выпадковасці агучыў адразу дзве рэчы. Першая рэч датычыць таго, што МВФ не дасць Беларусі грошай, пакуль у Беларусі будуць палітвязні. Канешне, сам факт наяўнасці ў нашай краіне палітвязні Лукашэнка адмаўляе, але перайдзем да другой заявы, якая акурат выпадкова, напэўна, прыпала на той же самы дзень. А менавіта, што ніякага дыялогу паміж уладамі, апазіцыяй, Захадам і Расіяй, да якога яшчэ два тыдні таму, калі, дарэчы, МВФ толькі пачынаў разглядаць нашу заявку, гучна заклікаў Александра Лукашэнка, выступаючы перад педактывам. Супадзенне цікавае, хаця некаторыя перакананыя ў тым, што супадзенняў не бывае. Мне падаецца, што ў гэтай сітуацыі акурат маюць рацыю. Мы звернуліся да Анатолія Лябецькі, кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі, які быў адным з ініцыятараў перамоваў. Пра перамовы адразу пасля заявы Александра Лукашэнкі апазіцыянеры сабраліся, каб выпрацаваць супольную пазіцыю. Як пасля ўсіх гэтых выпрацовак успрынялі яны тое, што перамоваў-то і не будзе. З Анатолем Лябецькім размаўляла Аня Балаховіч.
Насамрэч, давайте паставім усё з галавы на ногі. І лічу, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы зрабілі тактычна вельмі правільна, сфармуляваўшы сваю пазіцыю. Таму што з першых заяў Лукашэнка можна было рабіць самыя розныя прагнозы, і кожны ўкладваў свой сэнс у тое, што хацеў, але не сказаў Лукашэнка. І тады мы сказалі, мы, у прынцыпе, гатовы да камунікацыі і ўзаемадзеяння з уладай. І прад'явілі сваё бачанне тых камунікацый. Гэта ніякі не круглы стол, гэта ніякі не шырокі дыялог з велізарнай колькасцю суб'ектаў. Гэта прамыя перамовы па загадзе сфармуляванай ясным парадку дня і з перадумовай і прывязкай да часу. І мы сёння не прыспускаем там нашы партыйныя штандарты, мы не смуткуем і не ходзім у чорным траўры. Я думаю, што сітуацыя ў ўлады больш горшая, у нас ёсць чым займацца. Апазіцыя гаворыць, у краіне ёсць праблемы фінансава-эканамічныя, і мы гатовы іх вырашаць праз прамыя перамовы, то Лукашэнка сёння адказаў. Так, у краіне ёсць праблемы фінансавыя, эканамічныя, але я не збіраюся іх вырашаць. Я іх палажу ў трохлітровы слоік, закансервую, і час пакажа, куды краіна выплыве.
То бок, вы лічыце, што гэта ягоныя сённяшнія словы азначаюць толькі тое, што ён, па-першае, прызнаў гэтыя праблемы, а па-другое, прызнаў, што ён не збіраецца іх вырашаць нейкім чынам.
Так, гэта выглядае менавіта так. Нам прапануюць, і це нават зноў жа, пакуль не пісьмовым выглядзе, а прапануюць прыняць удзел у такім імітацыйным мерапрыемстве, мэта якога толькі імітацыя і пусканне пузыроў. А вот просто сядзець, траціць час дзеля там забавы ці каб паразглядаць адзін аднаго, Ну, от у мене особисто нема такого жадання.
Але то бок з того, що ви кажете, я так розумію, що ви не згодні на неке таке однобокове передавання інформації, наприклад, ніяких парад кшталту, як вийти з цього кризису, то бок ви не будете ділитися гетими відомі з Олександром Лукашенко.
А ми все передали. Антикризисна програма передадена. Програма «Мільйон працівних місць в уладі» знаходиться. Те, що ми хотіли сказати, ми сказали.
Чи ви не думаєте, що він ввогуле заговорив про саму можливість діалогу, зв'язана із темою Міжнародного валютного фонду?
Це прямая сувязь. Розглядалася в той час заявка, і потрібно було от, і пустишка для Міжнародного валютного фонду. Вот эта заява, что быццам нехто нечто збирается робить, але як и яким чином это заставалось питальником. В эти варианты не прошел, и Лукашенко начинает прояснять ту реалистичную позицию, якую он має. Во влады нема жадания робить перемены. Яны хочуць ставить усё як ёсць, але при гэтым, каб ім дапамаглі фінансава і эканамічна закансерваваць вот тую сітуацыю, у якой мы жывём.
Ці не будуць расчараваныя гэтай заявай, напрыклад, вашы замежныя партнёры? Той ж кіраўніцтва Польшчы, з якім вось апошнім часам сустракаліся аб'яднаныя дэмакратычныя сілы?
Я думаю, што 19 снежня 2010 года иллюзии и чакани были ушент разбиты резиновыми палками. Вот тады это одышло. А перед этим были велизарные чакани. Зараз настрои реалистичные, настрои прагматичные. Никто не чакая и на Заходе великое чудо от Лукашенко.
Ну што ж, сябры, скончылася, я так разумею, гэта гульня ў дыялог, хаця насамрэч, мне падаецца, тут ёсць яшчэ крыху больш складаны матыў, бо Лукашэнка так абраніў гэтае слова пра дыялог, каб пабачыць, якая будзе рэакцыя, напэўна, спадзяваўся па праграме максімум, што пабяжыць да яго міжнародны валютны фонд, па праграме мінімум, ну што прынамсі ўсе павітаюць гэтую перспектыву дыялога, скажуць, давайце за гэты стол перамоваў сядзім, усе актыўна адзінагалосна на гэтых перамовах максімальна, што ён, у прынцыпе, мог бы саступіць гэта вызваленне палітвязняў, якое там абяцаў пані гэтурай інфармацыі і балгарскаму міністру замежных справаў, а ніякіх сістэмных рэформаў рабіць бы не стаў. Гэта мы назіралі ўжо ў 2008 годзе, калі вызвалілі Казуліна, вызвалілі Прасюкевіча, усе ўсцешыліся і адразу пачалі аднаўляць кантакты з Беларусю, у тым ліку і фінансавую дапамогу скіравалі па пэўных плынях добрасуседскіх. Ну што ж, цешыць тое, што не павяліся на гэта ў чарговы раз еўрапейцы, наіўная спроба сапраўды была з боку кіраўніцтва. З іншага боку, ну, вельмі наіўна было б меркаваць, што Александр Лукашэнка рэальна гатовы да сур'ёзных перамоваў і выканання іх рашэнню. Сябры, як у часы крызіса рыхтавацца да святаў, калі не хапае грошай на самае неабходнае? Мы ведаем, што беларусы людзі такія, у якіх паняцце самага неабходнага, прынамсі ў некаторыя часткі нашых суайчыннікаў, яно расцягнутае да дастаткова дзіўных памераў. Прынамсі, такую выснову можна зрабіць з аднаго з рэпартажаў, які не так даўно быў у нашым эфіры, менавіта, што ў часы крызісу аўтасалоны дарагіх аўтамабіляў, сталовая срэбра, а таксама дарагія гарнітуры карыстаюцца мегапопытам. Ну і дзяржава мусіць быць падстаць, так бы мовіць, грамадзянам з размахам праводзіць самыя істотныя свае імпрэзы. І, канешне ж, для дзейснага кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь такой імпрэзай з'яўляюцца дажынкі. Сёлета ашчаслівяць дажынкі сваім правядзеннем маладзежна, куды скіраваўся наш корэспандэнт Дзмітра Лукашук і пільна прыглядзеўся і фасадам дамоў, якія адрамантавалі і пафарбавалі, і заднім дварам гэтых самых дамоў.
Да любімага свята беларускае кіраўніцтва дажынкі, якое гэтым разам пройдзе ў маладзечна, застаецца 3 тыдні. Працы па падрыхтоўцы горада да свята ўраджаю не спыняюцца ні ўначы, ні ў выходныя. Зроблена шмат, прынамсі, цэнтральная плошча і галоўны парк горада выглядаюць прыстойна, на што ў першую чаргу і звяртаюць маю ўвагу жыхаркі маладзечна Марыя Івановна і Ганна Рамановна.
Вообще красота! довольны городом. Очень. Главное, чтобы мы сумели сохранить это все. Не только вот сегодня, чтобы красиво было, а чтобы, по крайней мере, это было, было и было. А чтобы мы не били.
До любимого свята белорусское кіраўніцтва дажынкі, якое гэтым разам пройдзе ў Маладзечна, застаецца 3 тыдні. Працы па падрыхтоўцы горада да свята ўраджаю не спыняюцца ні ўначы, ні ў выходныя. Зроблена шмат, прынамсі, цэнтральная плошча і галоўны парк горада выглядаюць прыстойна, на што ў першую чаргу і звяртаюць маю ўвагу жыхаркі Маладзечна Марыя Івановна і Ганна Рамановна.
Вообще красота! Довольны городом. Очень. Главное, чтобы мы сумели сохранить это все. Не только вот сегодня, чтобы красиво было, а чтобы, по крайней мере, это было, было и было. Чтобы мы не били эти плафоны, чтобы не ломали скамейки, и чтобы не приходилось катамараны каждый вечер увозить, потому что они что, могут или украсть, или еще что-нибудь.
Парк, між іншим, сапраўды выглядая вельми пристойно. 2 штучные озера с альтанками и фонтаном, новый амфитеатр, брукованные дорожки, прыгожие лавы и ліхтары. Правда, калі сысці з галоўных стежак, то трапляеш у звыклы свет нявывезеных куч смецця, паламаных старых лавак і сцяжынак з лужынамі і гразю. Акрамя цэнтральнай плошчы, выкладзенай прыгожай пліткай, давялі да ладу галоўныя дарогі і пафарбавалі фасады дамоў, што ўздоўж гэтых дарог стаяць. Вось толькі за гэтай прыгажосцю самі жыхары заўважаюць шмат недапрацовак. Нават вышукваць іх не давялося. Бабуля Валянціна сама падыходзіць, здогадавшися, что перед ее журналист.
Вот у нас балконы эти. Мы все время просим, чтобы хотя бы перила заменили, да покрасили. Они там уже сгнили у нас все. И углы кучу подъездов. Так что тут хай переделают вот этот дом. 25 Машэрава, 25.
Сама вуліца Машэрава і галоўны праспект Маладзечна, вялікі гасцінец, выкладзеныя новым асфальтам, але ўжо побач дарогі палохаюць ямінамі ды вялікімі лужынамі. У адной з іх на маіх вачах ледзь не патануў Мерседэс. Прынамсі, такое было ўражанне, калі машына пераязджала праз лужыну побач з палацам культуры. Галоўная разынка будучых дажынак – лядовы палац, што мусяць здаць да пачатку свята. І генеральны дырэктар Салігорскага будтрэста нумар 3 Мікалай Ашэйчык упэўнены, што не толькі аб'ект здадуць да 30 верасня, але і на лёд у гэты дзень выйдуць першыя наведвальнікі палаца.
Я думаю, што працэс этот состоится во время празднования. Насколько тут команда, выйдут дети поиграть или взрослые, это не по нашей части. А то, что лед будет готов, это по нашей части.
Людей на будаўніцтве палаца працуе столькі, что по коридорах тяжко пройти. У жанчын, что фарбовали стены у холе, вырашил потекавиться заробками.
Ну, 2 миллиона. Самое такое. Ну, если со всеми выходными, если люди субботы работали, все выходили, там 3 миллиона.
Живуть будаўнікі з Салігорска у Мінску. Іх штодня привозять со столицы. І призналіся, калі б не загад, то добраахвотна яны б на гэтую працу не паехалі б.
Те добровольцы. Кто бы меня сегодня силой добровольно заставил ехать сюда? Кидать семью, кидать дом и ехать в Молодечный делать дворец. Смешно вам сказать. Ребенок в школу ходит, конечно, переживаешь, как там что-то.
Протяг слухайте праз некалькі хвілінаў. Мы працягваем расказ Маладзечна, якое рыхтуецца да дажынак. Што тычыцца самаго факта будаўніцтва ў 100-тысячным горадзе лядовага палаца, то меркаванні на гэты конт розныя. Мае суразмоўцы Марыя Івановна і Ганна Рамановна выказваюцца на гэты конт асцярожна.
І рашаецца гэта ў верхах. Раз решили, что надо, значит, надо.
Ну, тут спорно, в общем. Если это все будет хорошо и дешево, я считаю, может быть, и нет.
Сама ж молодь, школьники, яких я сустрел неподалек от будовли, выказываются за гэты будынок и одночасово делятся претензиями на конт добраупорядкования города.
До всего города дошли руки?
Нет.
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 Ну и вот что бы вы хотели, чтобы все-таки доробили?
Дороги, например, Ледовый дворец наконец закончили, аттракционы поставили новые парки.
Двары сделают.
На тое, што горад паспеюць падрыхтаваць да дажынак, спадзяюцца ўсе, а кіраўніцтва штодзень збірае адмысловы штаб, на які абавязкова прыязджае кіраўнік вобласці Батура. Апроч чыноўнікаў і будаўнікоў на пасяджэнне штаба запрашаюць мясцовых прадпрымальнікаў. Там кожны раз прысутнічаюць прадстаўнікі пракуратуры, дзяжконтролю і чамусьці КДБ. Поводле слоў прадпрымальніка Мікалая, што мае ў горадзе некалькі крам, такі падрыхтоўчы аўрал нават быў прадпрымальніку карысны. Мікалай кажа, што пабудаваў новую краму на ўездзе ў горад з боку Мінска, але прыбраць будаўнічую агароджу, правесці асвятленне і сігналізацыю да будынку не можа, бо маладзечанскія электрасеткі не падключаюць яго да падстанцыі. Паставілі ўмову: за свае сродкі гэтую падстанцыю, уласнасць, дарэчы, электрасетак, адрамантаваць, што абышлося б прадпрымальніку не менш як у 70 мільёнаў рублёў.
І я сказаў старшыні маладзечанскага райвыканкама, што вось 70 мільёнаў выкінуць і тады толькі нас падключыць, я гэта не магу зрабіць, то ён правёў нейкую размову з электрычнымі сеткамі і нам эту умову подключение скасовали и нас подключили без додатковых умов.
Нешта робіцца не толькі ў цэнтры горада, але і бліжэй да ўскрайкаў. Праўда, не ўсё калісьці запланаванае выканаюць. Не хапае грошай. У старым горадзе сустракаю былога інжынера-канструктара завода «Спадарожнік» Васіля Макуцэвіча. Завод фактычна не працуе, інжынер на пенсіі. Чалавек адукаваны, скептычна выказваецца наконт саміх дажынак у такі час.
Можна б з гэтым было пацярпець, безумоўна, а больш надзённыя праблемы, которые больш за ўсё волнуюць, те першачарговым пачатку грошы. Навошта у пясок грошы зарываць? Это так, мое ставленне да гэта. Надзённых праблем, безумоўна, ёсць многа. Маладыя людзі бедствуюць, па-рускі кажучы. Вот моя дочка в Москве, у Москву з'ехала кредит, ты выплачваць, у доларах брали з зяцем. У Москве працуе для того, каб выплаціць крэдыты.
Горад пакінуў неадназначнае ўражанне. З аднаго боку, вельмі радасна, што нарэшце будзе шмат зроблена па добраўпарадкаванні і ўпрыгожванні, што змяняецца выгляд плошчаў і вуліц. Але хочацца, каб усё даводзілася да лагічнага завяршэння. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А дадаць на гэтага хочацца яшчэ і тое, што мы неаднаразова назіралі, як такія даведзеныя да ладу да дажынак гарады праз год, два, тры увесь гэты лад, які рабіўся на хуткую руку, змывала, разбурвала надвор'е, дарогі пачыналі развальвацца і гэтак далей. Трэба было рабіць усё па новай. Як з гэтым парадам вайсковай тэхнікі ў сталіцы? Штогод разбівае ён дарогі, штогод асфальтуюць наноў, і ніколі гэта не спыняецца. Вось так па коле. Падавалася б, што крызіс быў бы добрай нагодай задумацца, куды ўсё ж такі ідуць грошы, але, як бачым, не зусім. Мы сябры праз некалькі хвілінаў рушым у міжнародны бок праграмы. Сябры, абяцаная размова пра стыпендыі. Беларускія стыпендыі прывязалі да тарыфнай стаўкі першага разраду. Што гэта азначае, не ведае ніхто. Артём Мартынович спрабуе нейкае святло на гэтую справу праліць.
З 6 верасня стыпендыю прывязалі да стаўкі першага разраду указом кіраўніка краіны.
Я не знаю механізма, як ее будуць прывязваць.
Кажуць бухгалтэрыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пакуль жа студэнты былога радыётэхнічнага інстытута атрымаюць сваю старую стыпендыю. Самая вялікая стыпендыя ў гэтай ВНУ 238 тысяч, самая маленькая 149. Не ведаюць, як далей налічваць стыпендыю і ў галоўнай ВНУ Украіны.
Мы яшчэ не видели документов, честно говоря, мы не получили, поэтому будет ли это с 1 октября или с 1 ноября, или когда это будет, и каков порядок расчёта, честно говоря, я вам это сказать не могу. Говорят, что должна быть больше, но это только говорят.
Дакладна, у верасні студэнты БДУ атрымаюць леташнюю стыпендыю. Мінімальная 193 тысячы, максімальная па натуральных навуках 310, па гуманітарных 290. А вось у Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце ўпэўненыя, што стыпендыі павысяцца пасля прывязкі.
Разумеецца, што стымуліраваць студэнтаў, поэтому она прывязана к ставке первого разряда і прывязваецца к спеваемасці бальнай сістэмы. Конечно, увеличится.
Аднак у Міністэрстве адукацыі, дзе распрацавалі указ пра павышэнне стыпендыі, ніхто не кажа.
Это сделано для упрощения расчёта размера стипендий. Размеры не поменялись. Зная размер ставки первого разряда, мы применяем к ней коэффициенты, сразу определяем размер. То есть сразу идёт расчёт. А до этого нам надо было делать нормативный акт, как правило, указ президента, который бы увеличивал...
Тлумашить у Минэдукации. Супрацовница министерства додает только, что у кастрычнику может подняться ставка первого разряда. Тогда, мовляв, и стипендия вырастет. Цікаво, что опошним часом стипендия повеличивалась летось у листопаде. Студентам додали 31%. Самой высокой стала стипендия у БДУ на специальности ядерная энергетика от 213 до 341 тысячи рублей. И ставка первого разряда так само повеличивалась у листопаде с 90 до 118 тысяч рублей. Это меньше за 31%. То может студенты наоборот сгубят прозветый указ? Пытаемся у министерства, каким чином теперь будут наличивать стипендию?
Сам коэффициент устанавливается, да, по уровням образования. Это коэффициент, который будет применяться к ставке первого разряда. Берется база, ставка первого разряда умножается на коэффициент.
В указе прописанный минимальный коэффициент. На него будут уплывать отзнаки студента. Артем Мартынович, Еврорадио.
Собрая образ нескольких хвилин, у студентскую тему протягнем в уличной опытанкой.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Как вы думаете, на что мусить копать стипендии?
На проживание и еду, ну и минимально, чтобы можно было какие-нибудь приобрести вещи.
Конечно, нужно на что-то питаться, а так, в принципе, я думаю, что стипендии все равно не хватит на то, чтобы хорошо жить в Минске.
Да, на все, на жизнь, наверное, на еду, на там, общагу хотя бы. Ну, реально на продукты, по крайней мере, точно должно хватать на месяц.
На покупку тетрадок, там, не знаю, каких-то...
Учебников.
Учебников, да, книг.
Стипендия, чтобы на жилье хватало, на еду и погулять.
На все должно хватать, как минимум, потому что сейчас хватает только на проезд. А на все остальное как-то совершенно не хватает. Да, нам еще платят 33 за то, чтобы мы проживали в квартирах собственных, а не в общежитиях. Стипендии должно хватать на хотя бы стабильное среднее проживание в месяц.
Хотя бы даже одежду можно покупать ее раз в сезон, но чтобы на еду денег хватало вполне на достойную жизнь.
Не знаю, как минимум на пропитание достойное. Не меньше пропитания, потому что...
Ну, стипендии не хватает. Это само собой. 200 тысяч – это копейки.
Само на еду и на жилье.
На отдых.
На еду, на минимальные какие-то затраты на учебу. Я думаю, проживание.
Стипендии на все. Хотя бы на жилье, на еду и на одежду.
Это были ваши слова.
304 децибелы. Привітання, з вами мультимедіа часопіс 34 Магнет і програма для тих, хто хоче відати про все, що відбувається цікавого у житті сучасної білоруської молоді. Тренди, події і люди у щотижневих випусках 34 децибели. Сьогодні наші герої розкажуть, як у Білорусі справи з незалежним кіно, а головне, які є шляхи, каб його розповсюдити і зробити популярним. Викручуйте гук на 34 децибели. Поїхали! 304 децибели. Наші гості сьогодні – молодий незалежний режисер Олексій Дебронхі і його агент і продюсер Вера. Спочатку хочеться довідатися, що ж значить бути агентом України, де незалежне кіно амаль що не розвите і з чого складається така праця. Тому, Вера, вам слово.
Ну, короче, тут вся біліберда – технічна, формальна, документаційна. Це от один варіант роботи. Плюс, ну да, агентская такая штука, то есть я занимаюсь поиском партнеров, я пытаюсь это продвигать, Лешины проекты. Да, больше всего, конечно, я занимаюсь фестивальной такой менеджерской деятельностью. В принципе, я так чувствую, что я уже нормально прокачала скиллы в этой области, потому что вот за эти полтора года, ну, очень много окучила фестивалей, уже поняла специфику, в принципе, где, что, куда. Ну, дальше, дальнейшие шаги – это уже работа с дистрибьюторами непосредственно. То есть не только фестивали, а и конкретная продажа этих фильмов, потому что то, что существует бешеное количество дистрибьюторов, которые готовы купить твой фильм там, за 500 евро, за 1000 евро, катать его, куда-то там распространять дальше. И, в принципе, это несложно, и результаты есть, и успех есть. Начиная вот с прошлого года, когда я стала этим активно заниматься, прошлым летом, буквально сразу же, раз, у нас там диплом за операторскую и за режиссерскую работу на там, одном из румынских фестивалей. Это класс, это суперская возможность. У нас просто люди многие об этом не знают. Но надо как-то помогать, я считаю. Я, в принципе, хочу не только Лёше помогать этим, а и кому-то другому.
Алексей цалкам згодны са сваім агентам. Ён бачыць неабходнасць ездзіць са сваімі фільмамі не толькі па свеце, але і па самой Беларусі, як, напрыклад, ужо зрабіў малады рэжысёр Арцём Лобач.
Я думаю, что белорусским фильмейкерам точно так же это миссия рассказывать о своей стране. Снимаешь кино, ищешь своего агента, он посылает это все на фестивали, и ты, это твоя обязанность и твой долг. Ты едешь с хорошим кино своим, ну, странствуешь, вот, путешественник. То есть вот это, понимаешь, скитачество. Мы будем художественные, кинематографические скитания по странам. Я думаю, что это интересно навигации. Ну, вот, и приятно, что вот молодые фильмейкеры в Минске появляются. И вот я думаю, что надо именно направляться вот в этом направлении. В этом есть логика, в этом есть развитие, в этом есть будущее.
У планах Алексея таксама тур па беларускіх гарадах, а пакуль што яго фільмы актыўна паказваюцца на розных арт-пляцоўках Менску. Дзе менавіта іх можна ўбачыць, а таксама свае думкі наконт таго, як развіць наша індзі-кіно, Алексея і Вера раскажуць пасля музычнай паўзы. Заставайцеся з намі. 304 дэцыбелы. Нагадваю, у праграме 34 дэцыбелы сёння малады індзі-рэжысёр Алексей Дебронхі і яго агент Вера, і яны расказваюць, чаму незалежнае кіно ў нас пакуль што слаба катыруецца і што з гэтым можна зрабіць.
Сейчас очень хорошо, что в принципе хозяева разных заведений, ну тех же вот креативных этих Ньютонов и вот, ну, даже Молока там. Вот, да и в принципе галереи какие-то, ну, вот эти все креативные новые, они согласны, они готовы проводить показы. Вот, просто что, ну, я бы пока сказала, что публики маловато. Публика не понимает пока что, что это в принципе вот движение вперед, что есть вообще такая прослойка людей, которые создают независимое искусство, в том числе киноискусство, аудиовизуальные какие-то штуки здесь. И они не готовы переплатить за это деньги. И мне кажется, что все здесь идет от того, что, в принципе, люди не верят в белорусское кино. По опыту, допустим, работы в киношколе, сложно даже привлечь клиентов обучаться, допустим, актерскому мастерству или режиссуре, потому что они знают, что им потом некуда себя применить.
Алексей бача яшчэ адну прычыну, і прычына гэта кінатэатры, якія дыктуюць свае правілы рэжысёрам, а значыць моцна ўплываюць на кінаіндустрыю.
Меня сдерживает мой враг кінотэатр. Мы все подбиваем форматы под кінотэатр, под кінапаказ. Ваш фільм должен быть до 2 часов. Там полный метр 1:30 или 1:40 или 1:10. Это вообще, по-моему, ужасно. Длительно специальный фильм продлевать на какой-то определенный порядок или наоборот обрезать. Реально, кинотеатры должны стать, ну, более лояльными. Понимаешь, это все видимость. Сейчас, и об этом говорил Маккеби, да, тоже, что мы, фильмейкеры, мы ездим со своими фильмами вне этих прокатов. Они просто в ужасе и в шоке от того, что мы сейчас делаем. Что мы зарабатываем деньги на своих произведениях искусства и преподаем их вне их как бы системы, а они только делают вид в Голливуд. Он уже сдох и провинил изнутри.
Каб выправить ситуацию, Вера разом с командой киноклуб Орг организуя международный кинофестиваль «Синема Перпетуум Мобиля», який пройдзе у Менску и повинен стать першим серьезным кроком у популяризации белорусского инди-кино.
В принципе, ну просто была идея делать фестиваль независимый ни от кого, в котором могли бы участвовать любые форматы, любые жанры, там, любые страны и так далее. Это будет несколько дней. Каждый день будет где-то, наверное, ну, 2 или 3 показа. Международное жюри. Вот сейчас мы как раз ведем переговоры о том, чтобы, может быть, сделать какие-то мастер-классы в рамках этого фестиваля, возможно, сценарные, возможно, по истории кино. Как результат, скорее всего, создание такого альманаха-фестиваля, который в худшем случае мы прокатим по Беларуси, в лучшем случае мы прокатим еще где-то и, возможно, даже будем продавать.
Да удзелу фестывалю ўжо падцягнуліся даволі шмат замежных партнёраў і рэжысёраў, а вось з беларускімі пакуль што траблы. Больш інфармацыі можна даведацца на сайце кінаклуб.орг, а таксама варта сачыць за афішамі такіх менскіх месцаў, як Малако, Ля Мора ці Лофт, у якіх усё часцей з'яўляецца імя Алексея Дебронхі. А з вамі былі 34 Магнет і наша штотыднёвая праграма. Убачымся ў наступную пятніцу, сябры. Пакуль-пакуль. 304 дэцыбелы. Еўразум.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.